të martën e arshme me dy shkurt në festin e paraqitjes së Jezu Krishtit në tempull në ora 17:30 në Bazilikën e Shëndetit në Vatikan, Papa Francesku do të kremtoj meshen e ditës së 20 botërore të jetës së kushtuar, të jetës rregulltare. Po, ke ditë, po me këtë rast, atishej do të mbyll jubileun e rregulltarëve e të rregulltarëve, pra të jetës së kushtuar që pati filluar me 28 në të orte viti 2014. Jam lidhje telefonike me e prorën e përgjithshme të motrave murgeshave baziliane, motër Elena Lulashi, të cilën e falenderoj dhe të cilës i kërkoj dy fjalë mbi dëmëthënjen e këti viti jubilar për ata persona si qeni ju që i keni kushtuar jetën Zotit në shërbim në një rrugë të veçanë si që është jeta rregulltare. Motër Elena, cila është domethënia e këtij viti jubilar për ju si rregulltare, si murgesha?
Viti i kushtuar jetës së shuguruar ka një rëndësi shumë të madhe. Në radhë parë, unë falenderoj Papa Franciskun që ka kushtuar këtë vit jetës rregulltare, jetës së shuguruar, ne motrave, pritave, meshtarve. E falenderoj nga zemra sepse na ka bërë të mendojmë kush jemi, pse jemi të kushtuar, kujt ja kemi kushtuar jetën, kush është ai që na ka thirrur. Është shumë e rëndësishme kjo. Nuk duhet të harrojmë kurrë se kush jemi, kush na ka thirrur, kujt i përkasim. E Papa nëpërmjet këtij viti dedikuar o kushtuar jetës rregulltare na fton ne të kujtojmë, të meditojmë, të rikthehemi në ditën e thirrjes, në atë ditë kur Jezu Krishti, Zoti ynë, na ka thirrur për një projekt dashurie, na ka thirrur ne të shkojmë pas ti, të rrim me të, për të shpallur fjalën e ti, për të shpallur misionin e dashurisë gjithë njerëzve. Por pasi ta kemi ne bërë përvojë këtë dashuri që shëndron zemra, këtë dashuri që mbush me gëzim, për këtë ky vit i caktuar, i kushtuar ne, domethënë të shuguruarve, që pak a shumë jemi më të fshehur, më të mbydhur, më në brendësi të kishës, kishte rëndësi shumë të madhe për ne, vetëm se na ndihmoi më shumë të rizhvillojmë, të mendojmë, të kthehemi me një shikim dashurie, asaj dashurie të madhe që Zoti ka pasur për ne atë ditë që na ka thirrur.
Motër Elena Lulashi, ky vit i jubilar i jetës rregulltare i kishte së paku disa objektiva, disa pikë e synime. Në rëndë të parë, një e kaluar, në çfarë do thotë, një e kaluar me mirënjohje?
Po, një ndër tre objektive të cilat Papa u qëdhimit o pikë synimit që thate dhe ju Don David, që Papa naftoj të mëndojmë gjatë këtë viti, është kërë të shikojmë të kaluaran me mirënjohje. Atëherë, ne që jemi sot, të shikojmë të kaluaran kush ishte themeluesi, si e mori këtë guxim të hap një kuvend, si e thirri Zoti, cila është karizma ose qëdhimi për cilën Zoti e ka thirrur. Për shembull në rastin tonë, nënën tonë themeluese quhet Madre Macrina Raparelli, e ka lindur në Grotta Ferrata të Romës. Ajo për ne, domethënë sot nëpërmjet këtij piksynimi që thot Papa, të shikojmë të kaluarën me mirënjohje, na thon Nana Macrina të meditojmë atë ditë kur ajo ka ndjerë thirrjen për ta kushtuar jetën e saj për bashkimin e gjithë krishterëve.
Po,
është mbyllur java mbi lutjen për bashkimin e gjithë krishterëve. Ky është qëllimi për cilën nëna themeluese jona e ka kushtuar, që e ka ndjerë këtë fjalë të Jezusit që të gjithë të jenë një. E bota të besoj, ajo ja ka dhënë jetën Zotit. E për ne ta shikojmë të kaluar me mirënjohje është kjo, të mendojmë, të rjetojmë atë thirrje që nëna jonë themeluese ka ndjerë e ka bërë që të lindim kuvendi joni motrave baziliane. Edhe shumë rëndësishme mirënjohja.
Motër Elena, sigurisht është shumë rëndësishme, por nuk është e mjaftueshme vetëm kujtimi i asaj që ishte. Papa bën thirrje të gjithë personave, si motrave ashtu edhe rregulltarëve, ta shikojnë të sotmen me një pasion të ri, të ripërtrirë, të përforcuar, që ai mision në dritën e fjalës e të mëshirës së Zotit të jetë efikas, të jetë joshës, tërheqës. Ju çfarë keni bërë në këtë aspekt me motrat tuaja baziliane, me kongregatin tuaj?
Po, është së vërtetë mund të jetojmë duke menduar vetëm të kaluarën. Ajo na ndihmon e kaluara për të jetuar të ardhmen me dashuri, me pasion o me zemër, mund ta them unë. E gjatë këtij vitit ne kemi menduar më të vërtetë si ta përjetojmë më mirë në këtë moment të historisë në cilin po jetojmë, pa u ankuar, pa qarë, pa humbur shpresën, sepse jemi pak motra, jemi një kuvend i vogël. Më pëlqen Papa në këtë pikësinimin e dytë kur thotë mos u bëni si profetët që mendojnë vetëm keq ose që qajnë ose ankohen. Jo, ai thotë Zoti është me ju, Zoti nuk ju lëshon nga dora, ju jeni të zgjedhur, prandaj ecni përpara jetonje të tashmen, kuën e tashme, këtë moment që jemi me plot dashuri të bindëra se Zoti është me ne, Zoti e ka dashur kuvendin ton, e ne vetëm me të, duke ngjarë sa më shumë Krishtit, duke jetuar në dashurinë e Krishtit, pikrisht të fshehura në zjedhim këtë fjalë të fshehura në dashurinë e Zotit, si që jemi fshehur në pagzim, kur jemi veshur me Krishtin, por në jetën rrugëtarë, jetën brenda kësaj dashurie, e ta jetojmë me shumë përshpirtëri, duke jetuar ne në radhë parë, si motra të gjakut të Krishtit, i cili na ka bashkuar, pa shikuar vështirësit që janë shumë, por ashteja gjithmonë shumë më madhe, shumë më i madh besimi se Zoti na ka thirrur, kuvendi jon është vepër e Zotit, atëherë ne lëshohemi në duart e tij, kthehemi plot dashuri, e ecim duke bërë atë të mirë që Zoti lejon nëpërmjet nesh, edhe pse mund të jetë shumë e vogël, por duke bërë në emrin e tij, me dashurinë e tij.
Motër Elena, pjesa tjetër është e ardhmja. Papa ka kërkuar nga rregulltarët të projektohen, të orientohen drejt së ardhmes me shpresën natyrisht në Zotin, e këndej edhe këtu një hov i ri, një nxitje për qenë më optimist sepse gjithçka është në dorë të Zotit, apo jo?
Po, edhe ne kemi shumë shpresë, don David, se ky karizëm ose ky qëllim që na na themelu se jo na e ndjeu në thellësi të shpirtit, edhe e bën realitet që të jetë sot kuvendi jon, për ne është një shpresë e madhe se nuk do të përfundojnë derisa të erë Zoti, derisa të ketë caktuar ai. Kemi shumë shpresë se këtë dashuri të Zotit, edhe pse ndoshta me vështirësi, po do ta çojmë gjithmonë përpara vetëm me këtë bindje se Zoti na don, ai don që të hapemi, të përçafojmë edhe të ardhmen e vendet e tjera të botës, të shkojmë të shpallim këtë fjalë të mëshirshme që ai i ka dhënë në mëstun të meluese, pa pasur frikë, se me të vërtet Zoti është me ne. Për mua kjo shpresë është shumë e rëndësishme, se na jep mund tëm si flatra për të fluturuar, pa u ndalur në vështirësitë që jeta në këtë moment ka.
Ne pra me këto fjalë shpresë e bindje e ju falenderojmë, e jurojmë mision të fryqëm në detyren që keni e në atë që Zoti u ka besuar.
Faleminderit ju.